Paul Negrulescu a fost invitatul nostru în ultimele două episoade. A crescut într-o familie de pocăiți, oameni serioși, oameni cinstiți, practicanți care își trăiau credința, dar el a intrat în perioada de rebeliune cam prin clasa 6-a, când a început să-și vândă cărțile religioase, inclusiv Biblia, a început să refuze să mai stea la nici măcar la masă, la rugăciunea pentru mâncare, când părinții mulțumeau lui Dumnezeu pentru mâncarea aceea de toate zilele, refuza să mai stea cu ei la masă. A fost o rebeliune foarte interesantă, bineînțeles a ajuns să citească mulți autori interesanți, așa între ghilimele, de la Emil Cioran până la mulți alții. A trecut prin depresie, fobie, anxietăți, dar Dumnezeu i-a ieșit înainte prin metode foarte delicate pentru sufletul lui, prin ucenicie de la om la om. Au fost oameni care s-au ocupat de el în grupuri mici. Acum este psiholog clinician, face psihoterapie, are un cabinet propriu și este căsătorit și are o viață excelentă cu Dumnezeu și cu oamenii. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Paul, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Da, sigur, bine v-am găsit.
Sper că nu te-am obosit cu interviul nostru și sunt convins că ascultătorii sunt bucuroși și sunt încântați de ceea ce au auzit. Nu ca să, așa cum spuneai, că îți doreai să te dai mare, nu ca să te dai mare, ci ca să spunem ce bine ne-a făcut Dumnezeu. Da. Cât bine a făcut Dumnezeu în viața ta?
Bucuria anelul este de partea mea de fapt când pot să spun despre ce a făcut Dumnezeu în viața mea, pentru că unii spun nu mai există minuni și eu sunt o minune. Sună ciudat, dar ăsta e adevărul, pentru că fără Dumnezeu și din punct de vedere profesional nu știu unde aș fi fost. Dar pentru că Dumnezeu mi-a schimbat viața, am putut să fac o facultate și să am rezultate mari față de rezultatele pe care le aveam înainte și să am în prezent un cabinet de psihoterapie și Dumnezeu mă binecuvintează și în aceste aspecte. Și
când erai anul întâi la facultate, în facultatea de medicină în Timișoara, după ce ai avut mai multe meciuri cu Dumnezeu, mai mult tu erai cel care inițiai meciurile, ai trecut totuși și prin momente de spital, tu împreună cu încă cineva, dar în anul întâi de facultate Dumnezeu a schimbat oarecum strategia cu tine. Ai trecut printr-o depresie atât de cruntă încât nu mai înțelegeai nici măcar o poveste simplă, o poezie simplă, necum materia de la medicină. Crezi că Dumnezeu s-a purtat dur cu tine sau cum l-ai perceput pe Dumnezeu?
În prezent n-am cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu cum s-a purtat cu mine și zic mulțumesc pentru toată duritatea și pentru toate necazurile care le-au adus în viața mea, pentru că sunt adevărate surse de binecuvântare. Și cum îmi spunea la un moment dat soția când eu i-am spus prin ce am trecut și viața pe care am avut-o înainte să o cer de nevastă, i-am mărturisit ce am făcut.
Ai riscat cam mult să-i spui tot ce ai făcut și prin tot ce ai trecut, poate nu te mai lua de bărbat.
Da, să știi că am spus-o gândindu-mă că undeva la 90% ar fi posibil să, chiar dacă ea este o persoană extraordinară. Și de atunci știam că era un copil al lui Dumnezeu, dar mi se părea incorrect o persoană care a trăit de mult timp cu Dumnezeu și avea o relație și n-a trecut deloc prin ceea ce am trecut eu să fie cu un ticălos ca mine, cu un gunoi, cum mă numea un fost prieten care în prezent și el este la Dumnezeu, de fapt, înaintea mea, dar a fost prieten de bar. Deci Dumnezeu a adus necazuri asupra mea. Pe moment nu l-am înțeles de ce și la începutul răzvrătirii îl înjuram și făceam în toate felurile și credeam că mă pot război cu Dumnezeu, ce iluzie, dar cum ziceam, în prezent îi mulțumesc pentru asta, pentru că chiar dacă am avut atacuri de panică, simțeam că îmi iese inima din mine și luam medicamente antidepresive, aveam impresia că totul este accelerat în jurul meu și din cauza depresiei nu mai puteam să ies din casă. asta totuși m-a, toate aceste evenimente m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu și am ieșit și spun în prezent am un optimist debordant și îi super pe oameni cu optimismul meu, mai ales în terapie, în mod normal ar trebui destul de mult să înțelegi necazul omului și încerc să-L înțeleg, dar întotdeauna văd și într-un mod optimist și pentru un depresiv e destul de frustrant, cum e posibil să vezi soarele când e atât de întunecat, dar îl văd și...
Ce s-a schimbat în viața ta? Și citeam recent un exemplu foarte, foarte interesant despre diferența dintre iertare și sfințire. Spunea cineva, atunci când un vapor se strică pe mare, când îi se strică motorul, deci părțile interioare, mecanismele interioare, poate fi remorcat și dus în port, în șantierul naval. Acolo el este în siguranță. Este în siguranță față de furtuni, față de scufundare. Este în siguranță, asta este justificarea sau iertarea, da. Dar urmează partea de reparare a motorului și a mecanismelor interioare și schimbarea celor defecte, ceea ce în viața omului se traduce sau paralela este cu sfințirea.
Mm-hmm. Sigur.
Urmează partea de sfințire, partea de asemănare cu Hristos. Dumnezeu nu se mulțumește să fim un vapor defect dus undeva într-un port în siguranță și care să ruginească acolo.
Da.
Ci vrea să fim sfinți.
Tocmai de aceea am să revin la prima întrebare pe care mi-ai pus-o în prima emisiune, că este ajutat de ce oamenii caută nivel de surse. Noi conștientizăm, avem conștiința faptului că suntem ca un vapor din ăsta ruginit. Dar știm în același timp că am putea să plutim, că am putea să străbatem, că suntem făcuți pentru altceva. Dar totuși avem nevoie de Dumnezeu care să lucreze la motoare și să ne sfințească. Și numai atunci vom putea să ieșim din starea de epavă. Și asta este dureros la om, că el știe că are potențial, că el știe că este construit pentru a oferi ceva și în exterior și pentru a avea cumva o însemnătate și nu-și găsește această însemnătate în afara prezenței lui Dumnezeu în viața lui.
Ce s-a schimbat practic în viața ta, de exemplu la facultate?
Practic, s-au schimbat foarte multe lucruri. Eu, în general și în liceu, eram un elev mediocru spre slab din punct de vedere al notelor școlare și... În facultate...
Învățai sau nu învățai?
Nu învățam deloc. Mă duceam, făceam temele pe loc, mă bazam pe ceea ce știam la tablă.
Făceai temele pe loc sau deloc?
De foarte multe ori și deloc. Pe loc însemnând cu, în pauză. Dar nu în toată pauza, că să fim serioși, că nu trebuia să mă și bucur un pic de pauză, nu? Și așa.
Mai și relaxează în pauză.
Da, normal. Nu își ocupă doar cu teme. Eu oricum îmi lăsam din clasa 10-a, cred, până în a 12-a, am avut ghiozdanul la școală. Eu nu mai veneam cu el. Pentru că nu stăteam, eu stăteam la etaj, la parter și părinții la etaj, ei nu mă vedeau cum veneam de la școală, așa că veneam liniștit, doar mergeam doar în tricou și da. Bun, ce s-a schimbat?
Chiar mi se pare o soluție inteligentă decât să mai cari cărămizile alea în spate, mai bine la școală 2 ani și le iei la sfârșit.
Da, Nelu, dar știi cum gluma, dar toate astea au adus și consecințe asupra vieții mele, pentru că nefiind obișnuit cu învățatul, când mi-am schimbat viața și am vrut să devin un om corect și nu se mai punea problema copiatului.
Nu erai obișnuit cu învățatul, dar erai obișnuit cu copiatul.
Sigur, da, eram foarte bun în copiat. Eram tare de tot. La un moment dat o fată m-a văzut, să permit o glumă reală, m-a văzut copiind schimbând foaia. Am avut un eseu descris la engleză și m-a văzut cum am schimbat foaia. Deci ce am avut eu am schimbat așa. Și ea a început să plângă. Era o tocilară, mă rog, în fine, și n-a suportat ideea că eu am să iau o notă mare și ea poate o notă mai mică. Dar eu acasă, desigur
că... Tu, ca să salvezi situația, trebuie să spui ce ai, de ce plângi, nu știi subiectul, hai că te ajut.
Da. Am scăpat de ora aia, nu a spus profesoarei și eu acasă am învățat eseul ăla perfect. M-am făcut și eu acum un efort și când profesoara a venit în clasă, i-a spus: Paul, ai copiat. Îți dai seama, eu nu luasem, nu scriam așa și și-a dat seama imediat că... Și mi-am zis: doamna profesoară, cum? De ce mă jigniți în asemenea hal? Și ea era foarte, foarte bucuroasă, da, acum îl prinde și dă doi și i-a spus: no, bine, hai că dacă totul susții, scoate o foaie de hârtie și acum am scris eu. Și a stat pe bancă lângă mine și eu am scos o foaie de hârtie foarte degajat, relaxat și am scris eseu.
Punct, virgulă, tot.
Da, sigur, normal, pentru că învățasem. Acum, avea memorie, n-am zis că n-am fost un băiat prost, dar eram dezinteresat. Și Și a luat foaia, sigur n-a citit tot, pentru că a citit primele rânduri, a văzut că erau ca și în carte. Și a zis, Paul, te rog frumos să mă ierți, pentru asta ai 3 de 10. Cel pe care ți l-am dat înainte, unul acum și unul pentru, nu mai știu, efortul pe care l-ai depus sau ceva de genul.
Colega ta să nebunească, nu
așa. A izbucnit în plâns. A zis, nu, doamna profesoară, că a copiat, că nu știu ce, dar n-am mai crezut, mi-a trecut 3 de 10. Bun, acum, asta m-a scos atunci.
După ce te-ai pocăit, te-ai dus la colega ta să-și ceri iertare.
După ce i-am cerut iertare pentru alte lucruri care am făcut-o, pentru că la un moment dat am lovit-o destul de rău, eu împreună cu altul, și a picat pe jos instantaneu și a leșinat și a trebuit să meargă la spital. Eu atunci cred că am avut 6 la purtare. Da, sunt multe lucruri pe care nu le-am zis în emisiunea asta. Dar după, mi-am cerut, nu știu dacă pentru partea cu copiatul, dar mi-am cerut iertare pentru ce am făcut și pentru că discriminam, ea era de o anumită etnie și eu nu că aș fi avut ceva neapărat cu etnia respectivă, dar fiind un prost rebel, că n-am alte cuvinte, mă legam de asta și aduceam și pe colegi împotriva ei și trecea prin niște suferințe destul de mari. Și mi-am cerut iertare și chiar ea a fost șocată de persoana pe care o vedea. Asta la foarte mult s-a întâmplat. Când veneau pe stradă și îmi cereau unii, mi-amintesc că unul mi-a cerut țigări, un fost prieten de-a meu, și i-am zis, bă, nu mai fumez, mă, că m-am pocăit. Și el a început, hai bă, lasă-mă, nu te văd, deci, hai bă, lasă-mă cu aburile astea. Și el era foarte greu să creadă pentru mulți că m-am pocăit. Și la fel și pentru ea, nu numai ideea că m-am pocăit, ci cine sunt acum, ce am devenit, modul cum vorbeam, total altfel, plin de respect, și nu un respect superficial, respect cu adevărat pentru persoana umană, ceea ce nu aveam înainte. Și am chemat-o la biserică, a venit pentru mult timp și avem o relație foarte faină în prezent. Deci, cum ziceam, învățam foarte destul de rău și chiar și notele pe care le aveam din copia, deci aș putea zice că nu știu de ce am terminat general, ar fi trebuit să rămân acolo. Dar în facultate, când am vrut prima oară la psihologie, deci am terminat cu medicina, m-am înscris la psihologie și când am vrut să scriu lecția pe care o învățasem, fiind creștin, prima oară m-am pus în ultima bancă cum eram obișnuit. Eram obișnuit să stau în ultima bancă protejat și să nu mă vadă lumea. Dar am început să scriu și știu că eram atât de speriat că nu scriu bine din cauza că ce se întâmplă? Omul când se folosește de resurse păcătoase și încearcă să fenteze sistemul. De fapt, profesorii au dreptate când zic ei că te minți pe tine însuți. Eu atunci nu știam asta. Dar, psihologic vorbind, eu nu mai aveam pic de credere în mine. Stima mea de sine era doar în expresii, de genul eu sunt tare și mare. Dar eu nu mai aveam încredere că pot să ofer ceva prin propriile mele, să zicem, capacități date de Dumnezeu.
Cu toate că știai lecția.
Știam, o știam foarte bine, dar nu mai aveam încredere că să o scriu fără cartea lângă mine. Și am avut-o, eu nu mai amintesc exact, dar dacă am deschis-o, a fost așa, doar dat de o anumită teamă, deci n-am mai copiat. În momentul în care n-am mai copiat, în sensul să deschid cartea și am avut, după care am tot crescut în asta, următorul examen a fost un progres, m-am mutat pe prima bancă. Am zis, n-am nevoie să stau în ultima bancă, eu stau în față, aici. Știi cum uneori creștinii trebuie să și depună anumite eforturi intelectuale, strategii pe care, ca să se protejeze de posibile păcate. Nu neapărat să te duci în mijlocul păcatelor și să zici, da, eu pot să mă lupt cu ele.
Absolut, spune și în Psalmul 1, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, nu se duce la sfatul celor răi.
Sigur că da.
Este important să nu fii în anumite contexte.
Da, da. M-am așezat în față și am început să scriu și încet, încet, cred că prima oară a fost o restanță, dar din cauza că a fost neuropsihologie și n-a luat nimeni din grupa mea, după care în toamnă am mers și am luat 7, era o notă bună la neuropsihologie, nu scăpasem de medicină, sistemul nervos și toate astea trebuie să-l învăț și după care notele mele au început să crească treptat și am început să ajung la 8, 9, 10, terminând în anul 3 de facultate de psihologie majoritatea materiilor cu nota 10. Și fiind printre cei mai buni din punct de vedere al învățăturii, al notelor, acum nu pot să, din punct de vedere al acestui clasament, m-am simțit foarte recunoscător ceea ce a adus Dumnezeu în viața mea. A urmat masteratul, care am ajuns la vest, au fost doar 5 locuri pe buget în Timișoara. În anul 2, practic, deci nu ajungeau cei care au luat notele cele mai mari pe buget. Și atunci, practic, am ajuns pe aceste 5 locuri și am putut anul 2 să-l fac fără plată. Și pentru mine a fost extraordinar să pot să fiu printre primii elevi, eu care de fapt eram total dezinteresat de școală și de învățătul rău. Ulterior au urmat și alte burse la psihoterapia pe care am urmat-o. Am fost recomandat și trimis și în străinătate să studiez în Norvegia, Irlanda, în domeniul psihotraumatologiei. Și spun asta pentru că fără Dumnezeu nu s-ar fi întâmplat nimic. Niciun fel de bursă. Ba din contră. Ba din contră. Aș fi fost probabil la sapă de lemn fără Dumnezeu.
Din punct de vedere al unui... Nu pot zic al unui jurnalist, ci din punct de vedere a unui afon în materie de psihologie și psihiatrie, dar așa o imagine foarte, foarte simplistă despre ce înseamnă psihologia laică și creștină pentru mine. În psihologia laică ți se spune, tu ești bun în tine însuți, ai fost condiționat de mediu, de factori externi ca să devii rău, dar caută în tine însuți și vei găsi resursele bune de acolo. Pe când în psihologia creștină ți se spune, nu, tu ești rău, intrinsec, în tine însuți și dacă te prinzi de guler, nu te poți ridica în sus. Ai nevoie de cineva, ai nevoie de Hristos să vină să te ridice de acolo. Pentru mine asta este o înțelegere așa în 3 secunde a diferenței.
Da, sigur, dar acum la aceste 3 secunde ar putea fi adăugate foarte multe comentarii care să sublinieze mai mult de fapt ce se întâmplă, pentru că și Iisus a pus, Dumnezeu a pus în noi valori foarte importante și noi trebuie să știm cine suntem în El. Deci nu înseamnă că a fi creștin nu trebuie să conștientizezi resursele pe care le ai. Diferența majoră între psihologia laică și psihologia creștină spune, nu este că te îndeamnă să nu folosești resursele pe care le ai. Psihologia laică zice că singurele tale resurse sunt cele din jur. Psihologia creștină spune că în afară de resursele pe care Dumnezeu le-a pus în jurul tău și de care ești invitat să le folosești dacă ele sunt bune și înțelepte, tu îl ai pe Dumnezeu. Asta ca o scurtă paranteză, dar poate noi vom discuta mai multe aspecte ce țin de psihologie în alte emisiuni.
Ție ți-o deschid, Iisuse, să intri în ea, căci este a ta, chiar azi ți-o deschid, Iisuse. Inima mea, inima mea, tu s-o curățești, Iisuse, să intri în ea, căci este a ta, chiar azi o deschid, Iisuse. Iisuse, eu te rog acum să-ndrept pașii mei spre tine, să merg mereu pe drumul tău pe care ai mers, Iisuse.
Paul, la sfârșitul interviului nostru, care crezi că sunt lucrurile cu care ai vrea să rămână ascultătorii noștri din experiența ta de viață, din experiența ta cu Dumnezeu, cu familia, cu mediul în care ai crescut, cu rebeliunile prin care ai trecut și cu întoarcerea ta frumoasă la Dumnezeu? Acum ești căsătorit, ai o viață echilibrată, o viață de familie, o viață cu Dumnezeu, o viață cu societatea, cu biserica, profesional ești împlinit, ai un cabinet de psihologie.
Cu ce aș vrea să rămână este, aș putea să zic, cu ce am rămas eu, în afară de un sentiment de împlinire sufletească, mulțumire în fiecare zi că trăiesc, ceea ce înainte am avut multe ori dorința de a-mi lua viața și la un moment dat am fost în pragul de a face acest lucru și ca să evit acest lucru am luat trenul și am plecat spre Deva. Dar de când am devenit creștin, am cunoscut și din punct de vedere al relațiilor, înainte am avut mai multe relații de prietenie cu diferite fete și De când am devenit creștin am fost cu o singură persoană, care în prezent este și soția mea, și este unul dintre cele mai minunate lucruri care s-au întâmplat în viața mea, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o persoană care îl urmează pe Dumnezeu și pentru care cel mai important este apropierea de El. Și discuțiile sunt la alt nivel, înțelegerea noastră este la cu totul și cu totul alt nivel dacă nu l-aș fi avut pe Dumnezeu în viața mea. Și soția mea este o resursă în permanență de încurajare și de îndrumare spre lucrurile cu adevărat însemnate. Și mă gândesc dacă ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi avut o soție care nu erau importante aspectele spirituale. Și nu era cineva ieri, când din păcate nu se întâmplă fiecare zi, dar am putut să fiu doar 10 minute acasă, pentru că am fost, să zicem așa, în câmpul de misiune, a venit seara la mine, un pic mi-a zis că e supărată, după care a zis că este mândră de mine. Într-un alt context nu s-ar fi întâmplat
10
asta.
Minute în toată ziua ai stat acasă cu soția ta?
Da.
Cam mult.
Acum nu se întâmplă fiecare zi și nu încurajez acest lucru, pentru că familia este foarte importantă și este o prioritate. Acum, ce s-a mai întâmplat? Am putut să am un serviciu într-un context creștin, un serviciu în care m-am întâlnit cu oameni care au vrut să-L glorifice pe Dumnezeu și am lucrat peste 2 ani jumate la o asociație din Timișoara, Asociația Mana, care se ocupă cu tinerii străzii, și aici am întâlnit niște oameni deosebiți, oameni al lui Dumnezeu care în alte contexte nu i-aș fi întâlnit, dedicați pentru asta, corecți. Chiar dacă eu eram creștin când am ajuns la serviciu ăsta, am putut să cresc foarte mult în prezența lor și să mă apropii mai mult și să trăiesc tot mai sfânt, vorbind de sfințenie.
Lucrurile cu care vrea să rămână ascultătorii? Nu neapărat sfaturi, pentru că nu dăm sfaturi, ci doar experiența proprie. Din experiența proprie, încurajări pentru alții.
Da, încurajări. Ceea ce am zis, am vrut într-o fel să fie o încurajare, că eu am luat o comparație. Ce s-ar fi întâmplat? Aș vrea ca ascultătorii să rămână cu această idee că viața poate fi trăită la diferite nivele, la diferite stări pe care omul le poate avea. Omul poate să treacă prin depresii puternice, dar poate să treacă și prin euforii, aș putea zice. Și este alegerea omului dacă el vrea să trăiască într-o lume întunecată, care înseamnă lipsa prezenței lui Dumnezeu și diferite probleme constant în viața lor. Zic asta pentru că nu înseamnă că creștinii nu trec prin suferință și necazuri uneori, dar cred că le pot depăși cu mult mai ușor și este o perioadă în viața lor. Aș vrea să rămână cu înțelegerea faptului că trăirea cu Dumnezeu este o necesitate pentru ca ei să se poată bucura de o viață psihică sănătoasă și mai mult decât atâta, să poată să cunoască ceea ce înseamnă mântuirea și o viață veșnică. Pentru că lumea aceasta este lumea aceasta, dar care trece. Și cu ceea ce rămânem noi este o viață veșnică.
Un psihiatru elvețian, nu mai mi-amintesc acum exact numele lui, spunea 9 din 10 oameni care merg la psihiatru nu ar avea nevoie de psihiatru dacă ar fi iubiți cu dragostea lui Hristos.
Sigur, este foarte adevărat ce a spus acest elvețian și este nevoie să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, pentru că atunci se rezolvă și sentimentul nostru de apartenență, pentru că mulți dintre cei care mergeau la acest psihiatru, este foarte posibil că avuseseră probleme și au fost traumatizați într-un fel sau altul în copilăria lor. Dar prezența lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu poate să înlocuiască această lipsă noastră. Iisuse,
La final, care este cea mai mare nevoie a oamenilor, din experiența ta de psiholog, clinician și de psihoterapeut?
N-aș putea să fiu original în răspunsul meu și doar să întăresc ceea ce ai spus tu prin cuvintele acestui psihiatru. Nevoia de iubire, nevoia de întâlnire cu Dumnezeu.
Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Paul Negrulescu. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să vă inunde mintea, inima, sufletul, viața, familia, cariera, lumea în care vă învârtiți. Cu toată dragostea vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.